หลับไม่แม่นส่วนมากก็พวกหนึ่งพวกขี้เกียจเรียนพวกที่สองพวกเรียนหลายที่นะพวกนี้หลับจะไม่ค่อยแม่นหรอกที่จริงถ้าเรียนจากหลวงพ่อรู้เรื่องแล้วนะแล้วไปเรียนที่อื่นเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าตอนเริ่มต้นยังไม่ทันจะรู้เรื่องนะฟังหลวงพ่อบ้างฟังคนโน้นบ้างฟังองค์นี้บ้างอะไรเงี้ยมั่วแล้วมีหน้ามาบอกหลวงพ่อนะสอนเหมือนกันฟังแล้วมันเหมือนกันตรงไหนวะเหมือนกันตรงช่วยพูดคำว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันตั้งแต่สอนมายังไม่เห็นมีใครเหมือนใครสักคนทางใครทางมันไม่เหมือนกันหรอกเวลาไม่สบายมีหมอหลายคนรักษาเนี่ยตายแน่ๆเลยเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันอาจารย์เยอะนะเรียนไม่รู้เรื่องหรอกอาจารย์แต่ละคนก็มีศิลปะในการสอนไม่เหมือนกันแล้วความรู้ความเข้าใจของอาจารย์เขาไม่เหมือนกันหรอกมันแตกต่างกันมากเลยหลวงพ่อตอนเด็กๆนะเรียนกับท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีก็คือท่านพ่อหลีเรียนสมถะกับท่านพ่อหลีนะไม่มีอย่างอื่นเรียนรู้เรื่องแล้วคราวนี้จะทำสมาธิแบบไหนก็ได้หมดอะมาเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูจิตเป็นแล้วทำวิปัสสนาเป็นแล้วทำอะไรก็เป็นวิปัสสนาได้ครูบาอาจารย์รับรองแล้วว่าช่วยตัวเองได้นะถึงได้ออกไปศึกษาจากท่านอื่นๆแต่ก็พยายามเลือกไม่ศึกษามั่วเพื่อศึกษาคล่ำไปคล่ำมาสำนักโน้นสำนักนี้นะไม่ได้ผลเรามีวิธีปฏิบัติของเราที่แน่นอนแล้วเราไปดูคนอื่นเป็นประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้ไปเอามาผสมกับที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อออกไปดูสำนักต่างๆมากมายแต่ไม่ได้เอาคำสอนของแต่ละองค์มาปนกันนะไม่ได้เอามาผสมเอาหนาหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนี้แล้วเอาขององค์นี้มาเติมตรงนี้หน่อยก็เละเลยล่ะครูบาอาจารย์สอนมาสมบูรณ์อยู่แล้วล่ะถ้าทำตามไปก็ไปได้เอาหลักตรงโน้นผสมตรงนี้เป็นนักต่อตัดต่อพันธุกรรมได้สัตยธรรมปฏิรูปมาไม่ได้ของจริงอ่ะหลักในการปฏิบัติหลวงพ่อสอนมามากแล้วล่ะพวกเราที่เข้าคอร์สนี้ส่วนใหญ่ก็ฟังมาแล้วนะนี่เรื่องอื่นๆก็ควรจะรู้บ้างอย่างการวางตัวของเราอย่างงมงายนักปฏิบัติพวกเข้าวัดพวกอะไรเนี่ยบางทีงมงายมากเลยมันเป็นศีลพัตตาประมาทรูปรูปคลำคลำไปไม่ได้เรื่องหรอกคิดว่าทำอย่างนั้นจะดีทำอย่างนี้จะเฮงไม่รู้จักกฎแห่งกรรมบางทีก็นั่งสมาธิไปเที่ยวเห็นโน้นเห็นนี่ระลึกชาติชาติโน้นชาตินี้ระลึกที่ไรก็เป็นใหญ่เป็นโตแม่ระลึกเลยว่าเคยเป็นหมาขี้เลื้อนอดข้าวตายอยู่ข้างถนนในกรุงโรมอะไรเงี้ยไม่เคยนะไม่มีมีแต่ว่าเป็นใหญ่เป็นโตนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดีก็ระลึกอุตรีหนักกว่านั้นนะแล้วคนนี้เป็นผัวเราแต่ตอนนี้เป็นผัวคนอื่นเราต้องเอาคืนสิทธิของเรานะหรือว่าคนนี้เคยเป็นเมียเราตอนนี้ไปเป็นเมียคนอื่นเราต้องแย่งคืนแล้วเราครอบครองมาก่อนเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดนะไม่ได้ภาวนาแค่จะไปเห็นโน่นเห็นนี่รู้โน่นรู้นี่เราก็ฟุ้งซ่านไม่เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษไม่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อความพลุงพลังไม่ใช่เส้นทางของพระพุทธเจ้าหรอกมีแต่ต้องปลดออกลดออกนะละออกไปไม่ใช่ว่าหน่วงเหนียวอะไรไว้มากมายกระทั่งหน่วงเหนียวอดีตงั้นจะเป็นงมงายพวกเราบางทีก็งมงายมากความงมงายในวงการพุทธนี่เยอะมากเลยอย่างเวลาเขามีพิธีปลุกเสกพระนะพุทธาพิเศษอะไรพุทธาพิเศษทำได้ไงว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระก่อนเราอีกเราไปตั้งพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ไงไปอภิเษกพระพุทธเจ้าได้ไงปลุกเสกพระกันทีเองนะฝนตกโอ้ยปาฏิหาริย์ฝนตก อ้าวฝนไม่ตกว่าปฏิหารวันนี้ฝนไม่ตกตกลงฝนตกหรือไม่ตกมันปฏิหารก็ไม่รู้นะหรือปฏิหารอันนี้พระอาทิตย์ทรงกรดโถถ้าลงหน้าหนาวจัดๆนะฟ้าใสติ้งๆแล้วทรงกรดนั่นน่ะน่าอัศจรรย์ปฏิหารนะเมืองไทยนะขี้เมฆเยอะไอ้น้ำเยอะทรงกรดได้ทั้งปีแหละเนี่ยงมงายนะเป็นเรื่องงมงายมากๆเลยฝนตกก็ปฏิหารแดดออกก็ปฏิหารฝนไม่ตกก็ปฏิหารอีกฟ้าคำรามฟ้าคลื่นๆก็ปฏิหารอีกคือบทมันจะงมงายนะมันงมงายได้ทุกเรื่องแหละสิ่งเหล่านี้ดูแล้วไม่มีเหตุมีผลกระทั่งที่พวกเรางมงายบางคนงมงายนะวัตถุมงคลอะไรต่ออะไรมีไว้ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกเป็นกำลังใจหรือเอาไว้ดูเล่นคึกคักนะแต่งมงายมากก็ไม่ได้เรื่องอะไรหาพระให้หนังเหนียวอยู่โยงคงกระพันไม่ตายโหงแต่มีข้อแม้ว่าไม่เกินกรรมเห็นไหมมันเริ่มกรรมกวมแล้วถ้าไม่มีกรรมมันก็ไม่ตายโหงหรอกถ้ามีกรรมก็ตายโหงแล้วพระจะไปช่วยตรงไหนอ่ะช่วยให้กำลังใจรู้จักถ้ามีไว้เพื่อมีกำลังใจเพื่อจะคุ้มครองตัวเองไม่ให้ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าถูกวัตถุประสงค์คิดว่ามีพระแล้วก็ไม่แต่โหงครูบาอาจารย์ที่ทำพระมาท่านก็จะวงเล็บต่อไม่เกินกรรมมันจะกรรมกวมตกลงถ้าตายโหงก็ถือว่ามีกรรมอาจารย์ไม่ผิดเลยไหมอาจารย์ปลอดภัย ก็กรรมของแกเองใครจะช่วยได้มันไม่เหมือนธรรมะของพุทธเจ้านะไม่ดิ้นถ้ามีตัณหาต้องมีทุกข์ไม่ดิ้นถ้าเจริญศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วอริยมรรคจะเกิดเนี่ยไม่ดิ้นงั้นธรรมะของพุทธเจ้าแท้ๆนะมันจะไม่ดิ้นไปดิ้นมาพลิ้วไปพลิ้วมาธรรมะพลิ้วไปพลิ้วมาไม่ใช่ของพุทธเจ้าหรอกของปลอมปนหลักธรรมของพุทธเจ้านะมีเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นเหตุกับผลทั้งฝ่ายโลกียะคือถ้ามีตัณหานะจิตก็สร้างภพไปภพที่ดีบ้างภพที่ชั่วบ้างก็ได้นะถ้าเหตุผลฝ่ายโลกุตตระก็มีถ้ามีมรรคก็มีผลมีนิโรธมีเหตุกับผลทั้งสองด้านมีทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับตั้งแต่มีเหตุมีผลทั้งสิ้นฝ่ายเกิดเพราะอวิชชามีอยู่สังขารคือความปรุงแต่งจึงมีอยู่เพราะสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่วิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่ไล่ไปจนพระชาติมีอยู่ทุกข์จึงมีอยู่ไม่ดิ้นฝ่ายดับก็มีนะเพราะความดับไม่เหลือของอวิชชาสังขารก็ดับไม่เหลือไล่ขึ้นไปชาติดับไม่เหลือทุกข์ก็ดับไม่เหลือนี่ไม่มีการดิ้นเลยนั่นธรรมะสัจจะความจริงนะไม่พลิ้วไปพลิ้วมาซัดใส่ถ้าพูดแบบซัดใส่เรียกว่าแบบปลาไหลซัดใส่ไปมาพลิ้วไปพลิ้วมาไม่มีเหตุมีผลอะไรอ้างส่งเดชไปเรื่อยๆอย่างงมงายทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมการกระทำของเราเองมีผลต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีจะไปอ้อนวอนให้ใครช่วยก็ไม่ได้ไปจุดธูปอ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้ช่วยให้เราบรรลุธรรมเร็วๆช่วยไม่ได้คนสมัยพุทธกาลเจอพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่ใช่ว่าบรรลุได้ทุกคนบางคนตกนรกอเวจีก็มีมันอยู่ที่กรรมของแต่ละคนตัวเองทำอะไรให้พวกเราอย่างมงายพระพุทธเจ้าสอนเหตุแห่งความเจริญเอาไว้เราก็ทำมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสะสมเข้าไปหลวงพ่อก็สอนแต่ละอย่างก็ละเอียดนะศีลมีหลายชนิดศีลเบื้องต้นก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตั้งใจรักษาไว้ก่อนอาศัยศรัทธาแล้วรักษาศีลถัดจากนั้นก็มีศีลชั้นสูงขึ้นไปอีกเรียกอินทรียสังวรศีลมีสติรักษาจิตไว้อินทรียสังวรศีลไม่ใช่แปลว่าเอาสติไปควบคุมจิตไม่ให้มีกิเลสไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ใช่อินทรียสังวรศีลนั้นเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจมีสติรู้นะกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาที่ใจให้มีสติรู้ เมื่อหูได้ยินเสียงนะกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกกุศลอกุศลเกิดที่ใจมีสติรู้กิเลสทั้งหลายมันจะครอบงำใจไม่ได้กุศลมันเจริญแต่อกุศลมันดับไปไม่ผิดศีลเนี่ยศีลมันสูงขึ้นไปนะศีลสูงขึ้นไปก็มีอีกมีหลายอย่างไม่สูงขึ้นไปศีลอย่างอื่นก็ยังมีอีกอย่างการที่เราจะเลี้ยงชีวิตเราโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเรื่องอาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลนี่ก็เป็นศีลศีลอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเวลาเราจะบริโภคเราจะเสพสิ่งต่างๆเสพด้วยความมีสติไม่เสพด้วยความเพลิดเพลินนี่ก็เป็นศีลนะจะกินข้าวเนี่ยมีสติเห็นเลยใจตะกละรู้ทันเลยใจไม่ตะกละมีความจำเป็นต้องกินก็กินมีความจำเป็นต้องนอนก็นอนบริโภคสิ่งต่างๆด้วยความมีสตินี่ก็เรื่องของศีลเห็นไหมว่ามันทิ้งเรื่องของสติไม่ได้นะสติเป็นตัวหลักเลยตั้งใจมีศรัทธารักษาศีลห้าขาดสติเดี๋ยวมันก็ขาดศีลอินทรียสังวรขาดสติอินทรียสังวรศีลก็หายไปขาดสติขาดปัญญานะจะรักษาอาชีวะปาริสุทธิศีลประกอบอาชีพสุจริตเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็พลาดเนี่ยขาดสติตัวเดียวนะขาดตัวอื่นหมดเลยหรือจะบริโภคต่างๆสิ่งต่างๆขาดสติก็บริโภคด้วยความมัวเมาไม่ใช่บริโภคเพราะจำเป็นนี่สติสำคัญมากจะทำให้เรารักษาศีลได้แม้ศีลเป็นเรื่องกว้างขวางนะไม่ใช่ก็จะไปขอจากพระพระก็แจกศีลไปโยมมาหนึ่งคนแจกห้าข้อสิบคนเอาไปห้าสิบข้อแล้ว40คนเนี่ยศีลเกือบหมดละไม่ต้องไปขอศีลน่ะตั้งใจรักษาเองที่ทำไมต้องไปขอกับพระไปประกาศคล้ายๆทหารปฏิญาณตัวเท่านั้นเองให้มีคนเป็นพยานไปบอกคนอื่นก็ได้ว่าเราจะรักษาศีลนี่บอกกับคนอื่นรู้สึกจะไม่ขลังก็มาบอกกับพระว่าขอศีลจะรักษาศีลการปฏิญาณตัวถ้าจะผิดศีลจะได้อายแก่ใจบ้างมาหลอกพระไว้มาบอกเอาไว้แล้วว่าจะถือศีลไปหลอกครูบาอาจารย์ว่าจะถือศีลห้าต่อไปนี้ผมจะถือศีลห้าในพรรษานี้จะนั่งสมาธิทุกวันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไม่ทำนะใจจะตดถอยไปเยอะเลยมีศีลแล้วก็ฝึกสมาธิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสติไปถ้าใจมันพอใจมีความสุขกับลมหายใจหายใจไปจิตก็สงบถ้ามันพอใจมีความสุขที่ได้พุทโธเราก็พุทโธไปมีสติพุทโธไปด้วยจิตก็สงบนั่งสมาธิอย่าเริ่มต้นด้วยการน้อมจิตให้สงบอย่าเพี้ยนไปเลยให้มีสตินะอย่าขาดสติอย่าน้อมจิตลงไปให้ซึมนั่งสมาธิซึมเป็นมิจฉาสมาธิหมดโมหะแทรกใจไม่ได้เรื่องหรอกเป็นสมาธิชั้นเลวเลยนะอย่างถ้าเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนสบายมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวอารมณ์นะค่อยละเอียดลมจะตื้นขึ้นมานะตื้นขึ้นมาอยู่ที่จมูกแล้วก็ดับที่จริงลมก็ไม่ได้ดับทีเดียวหรอกแต่ว่าจิตมันวางลมไปเห็นแสงรู้สึกว่าเปลี่ยนอารมณ์จากลมหายใจกลายเป็นแสงอารมณ์มันเป็นแสงแล้วมันก็ไม่ได้ดูลมหายใจดูแสงเป็นอารมณ์เราเล่นกับแสงได้นะให้กว้างขวางก็ได้ให้เล็กย่อลงมาก็ได้เวลาเราย่อแสงลงมานะย่นลงมาเท่าปลายเข็มเนี่ยแสงจะเข้มมากเลยความเข้มของแสงนั้นจะมหาศาลเลยแบบเอาไปเจาะอะไรได้เลยนะอย่ารู้สึกอย่างนั้นเลยหรือจะทำให้กว้างขวางเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เล่นได้จิตจะเคล้าอยู่ที่แสงจิตจะไประลึกตรึกอยู่ที่แสงเป็นวิตกจิตเคล้าเคลียอยู่กับแสงเป็นวิจารมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งคือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับแสงได้สมาธิเป็นสมาธิชนิดสงบแต่ไปจิตมันก็เพิกวิตกวิจารมันวางแสงลงไปนะไม่ให้ความสำคัญของแสงแสงมีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปจับตัวรู้ว่าเด่นดวงขึ้นมาคราวนี้ความสว่างมันมาอยู่ที่ตัวรู้แล้วสว่างถึงขนาดค ครูบาอาจารย์บอกว่าสว่างกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะพอจิตรวมลงมาไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์รวมลึกลงไปถึงจริงสุดขีดจริงๆร่างกายไม่มีโลกนี้ไม่มีนะเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่ไม่บอกสว่างกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์อีกก็จริงของท่านเหมือนกันอย่างนี้จิตออกมานะจากสมาธิมาเนี่ยถ้าทำสมาธิลึกเข้าไปจนถึงร่างกายไม่มีแล้วเนี่ยพอถอยออกมาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวใช่ตนร่างกายไม่ใช่ของสาระสำคัญอะไรเลยจุดสำคัญอยู่ที่จิตอันเดียวแต่ถ้าเข้าสมาธิไปนะไม่ถึงขนาดที่ร่างกายหายนะนั่งสมาธิไปจนทั้งจิตมันวางวิตกวิจารนะวางแสงทวนกระแสเข้ามาหาจิตเนี่ยเหลือตัวรู้พอก็ออกจากสมาธิพอมามีร่างกายเนี่ยมันจะเกิดสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาคือจะเกิดการแยกขันธ์อัตโนมัติมันจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยโคล่านกันแยกออกจากกันในตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปนะเนี่ยก็เริ่มจะมีตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาแต่ถ้าถึงขนาดที่ร่างกายหายไปเนี่ยคราวนี้กายกับจิตจะแยกขาดจากกันแล้วนะไม่กลับมารวมกันอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาวนาไปเห็นความจริงว่าร่างกายไม่มีเหลือแต่จิตกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันความรู้สึกมันจะซึ้งถึงอกถึงใจเลยงั้นถ้าเราเข้าสมาธินั้นก็เข้าแบบมีสติไม่ให้ขาดสติถ้าได้ถึงฌานที่สองเราก็ได้จิตผู้รู้นะถ้าได้ถึงฌานที่5 5 6 7 8ไม่มีร่างกายก็ถอยออกมามีร่างกายแล้วขันธ์จะแยกเด็ดขาดเลยคราวนี้กายกับจิตไม่รวมกันอีกแล้วนะไม่ต้องรักษาเลยจิตจะเป็นตัวรู้ทรงตัวเด่นดวงอยู่นั้นไม่ต้องรักษาแต่มันจะหมองๆได้แต่ถ้าจิตไปหมกมุ่นในกามก็หลงไปเลยนะไหลไปเลยก็ไม่ดีต้องฝึกนะฝึกจิตฝึกใจนะแต่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นไม่เป็นไรเราฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วเราคอยรู้ทันว่าจิตมันไหลไปตัวนี้สำคัญยิ่งกว่าไปเข้าฌานอีกนะเข้าฌานไม่เป็นไม่ต้องกลุ้มใจหน้าตาอย่างพวกเราส่วนใหญ่จะเข้าฌานไม่ได้ฝึกให้ตายก็ไม่เข้าหน้าตามันบอกยี่ห้อนะหน้าตาแบบไหนหน้าตาบ้องแบ๊วไม่มีทางอ่ะหน้าตาเธอแต่ละคนนะไม่มีความสงบสำรวมเท่าไหร่เลยไม่เข้าหรอกหน้าทะเลนนะฟังหลวงพ่อเทศกับหัวเราะไปเรื่อยๆจะไปเข้าฌานได้ไงพอเข้าฌานก็ต้องไม่ยุ่งกับโลกต้องสัมผัสแต่ความสุขภายในนะเราฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธไปก็ได้จิตไหลเรารู้หายใจก็ได้จิตไหลไปเรารู้ไหลไปสองแบบอันหนึ่งไหลไปคิดอะไรสเปสปะอีกอย่างหนึ่งไหลไปจ้องอะไรนิ่งๆอยู่เดี๋ยวเราพุทโธพุทโธบางทีก็ไหลไปคิดบางทีก็ไหลไปเพ่งความว่างหรือเราหายใจหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเลยนะแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบจิตไหลไปคิดก็รู้ทันนะจิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ในร่างกายก็รู้ทันบางทีไปอยู่ที่เท้าที่เดียวบางทีอยู่ที่ตัวทั้งตัวเหมือนกับคนหนึ่งดูอยู่ข้างบนเห็นตัวนี้ทั้งตัวเดินอยู่ใจจะแข็งแข็งขึ้นนิดนึงงั้นถ้าใจไหลไปให้รู้ทันใจไหลไปให้รู้ทันนะจะไหลไปคิดก็ให้รู้จะไหลไปเพ่งก็ให้รู้ถ้ารู้แล้วตัวรู้จะเกิดจิตจะรู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะได้สมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญาพอได้สมาธิชนิดเดินปัญญาแล้วเราก็เดินปัญญาดูความจริงของกายของใจสมาธิอย่างนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วบางทีระลึกลงที่กายแล้วมันรู้อยู่ที่กายเฉยๆไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ไม่เรียกว่าเดินปัญญาบางทีเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็รู้อยู่ที่จิตว่างๆนิ่งๆอยู่อันนี้ไม่ได้เดินปัญญามีแต่สมาธิแต่ไม่เดินปัญญานะวิธีที่ให้เดินปัญญาถ้าจิตมันทรงตัวรู้ตัวอยู่แล้วมันเฉยมันไม่ยอมเห็นไตรลักษณ์ให้คิดพิจารณาร่างกายเข้าไปนะคิดพิจารณาร่างกายผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเนี่ยพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนให้จิตมันทำงานเห็นไหมจิตนิ่งเกินไปก็ไม่ดีไม่เดินปัญญาแล้วก็พิจารณาร่างกายจิตก็เดินปัญญาพอจิตเดินปัญญาแล้วมันเห็นร่างกายแสดงไตรลักษณ์ได้เองเห็นจิตใจทำงานได้เองแล้วอย่าไปคิดต่อ นะถ้าคิดต่อแล้วเสียเวลาละคล้ายๆควรจะขึ้นมหาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังไปเรียนประถมอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเลิกงั้นเราก็ค่อยๆฝึกไปพอจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วถ้ามันรู้ตัวเฉยๆพิจารณาร่างกายนะพิจารณาจิตได้ไหมไม่ดีเพราะจิตมันเฉยอยู่แล้วไปพิจารณาก็เฉยๆอยู่งั้นไม่มีอะไรให้ดูดูกายเนี่ยดีนะกายเนี่ยไม่ดิ้นไม่พลิกพลิ้วยังไงก็เจอนี่ถ้าจิตมันเดินปัญญาได้นะมันก็จะรู้สึกตัวจิตมันเป็นคนดูสบายๆไม่ได้เจตนาจะดูมันดูได้เองเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นตัวที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่ใช่เราหรอกเป็นตัวทุกข์หายใจออกก็เป็นตัวทุกข์หายใจเข้าก็เป็นตัวทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ตัวทุกข์ไม่มีอย่างอื่นมีแต่ตัวทุกข์มันยืนเดินนั่งนอนมันหายใจออกหายใจเข้ามันไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยเดินปัญญามันเห็นเองนะไม่ต้องคิดเอาถ้าดูจิตดูใจก็เห็นว่าตัวไม่เที่ยงแล้วก็ตัวไม่ใช่ตัวเราตัวไม่เที่ยงก็คือความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดแล้วก็ดับอะไรก็เกิดแล้วดับหมดเลยทั้งดีและชั่วตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงผู้เพ่งอย่างเงี้ยสารพัดจะเป็นการเดินปัญญาในเบื้องต้นนะหัดรู้อย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนแต่พอชำนาญแล้วนะรู้อะไรก็ได้ในรูปนามนี้จิตจะพลิกไปพลิกมาบางทีก็รู้รูปบางทีก็รู้นามแต่รู้รูปก็เห็นไตรลักษณ์รู้นามก็เห็นไตรลักษณ์นะไม่ว่ารู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์นั่นพอนาเป็นละไม่มีสายไหนสายไหนไม่มีแล้วสายกายสายจิตนะไม่มีทั้งสิ้นมีแต่ว่าขณะนี้มีสติไหมขณะนี้จิตตั้งมั่นไหมขณะนี้จิตเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไหมเท่านั้นเองบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีก็เจริญปัญญาบางทีก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆจิตจะพลิกไปพลิกมารู้กายก็เห็นไตรลักษณ์รู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์รู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์ที่จริงก็คือเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นกายเห็นจิตเพียงแต่ไตรลักษณ์มันแสดงอยู่ในกายในจิตเท่านั้นเองถ้าเห็นกายเห็นจิตเป็นสมถะนะจำไว้นะถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นร่างกายเห็นจิตเป็นสมถะอย่างเห็นท้องพองยุบเนี่ยสมถะนะแยกให้ออกหลักให้แม่นจะได้ไม่พลาดเสียเวลาบางคนพลาดเนี่ยพลาดตลอดชีวิตนะแก้ไม่ตกเลยบางคนพลาดหลายชาติ500ชาติเคยติดเพ่งชาติหน้ามันก็เพ่งอีกไปฟังใครแสดงธรรมให้รู้ตื่นเบิกบานเห็นรูปนามทำงานก็กลับไปเพ่งอีกฟังไงมันก็กลับไปเพ่งอีกเพราะจิตมันเคยชินงั้นเราดัดนิสัยตัวเองอย่าไปเพ่งเอารู้สึกเอารู้สึกกายรู้สึกใจไปขั้นแรกรู้สึกไว้ก่อนรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจได้สมาธินะต่อไปก็เห็นกายเห็นใจเนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันแสดงไตรลักษณ์เนี่ยได้ปัญญาให้ฝึกไปเวลาที่เจริญปัญญานะจิตไม่เจริญนานเวลาปัญญาแท้ๆเกิดนะเกิดทีละแวบเดียวเท่านั้นเองแต่เวลาเจริญปัญญาบางทียาวนิดนึงแต่ไม่ยาวมากจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมาธิกับปัญญาเนี่ยสลับกันไปไม่เจริญปัญญารวดหรอกจิตจะเป็นสมาธิของมันเองคือในภาวะใดที่รู้รูปนามก็เป็นสมาธิในสภาวะใดทะลุเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นการเจริญปัญญานะงั้นจะไม่เห็นตลอดเวลาไม่ต้องตกใจว่าตายแล้วทั้งวันมีสองสามแวบเองที่เจริญปัญญาสองสามแวบนั้นมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากไม่ต้องเสียดายว่าน้อยไปแค่นั้นดีแล้วค่อยๆฝึกไปเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดแวบเดียวไม่มีสองแวบด้วยซ้ำไปที่ล้างกิเลสถล่มวัฏฏะลงต่อหน้าต่อตาเกิดขณะเดียวเท่านั้นเองค่อยฝึกนะค่อยฝึกต่อไปนี้ไปกินข้าวการกินข้าวก็ไม่ได้แปลว่าให้เลิกปฏิบัตินะหลวงพ่อบอกให้ไปกินข้าวหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าจงขาดสติแล้วไปกินข้าวไม่ได้สอนนะ อ้าวไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ